Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizatat që i mbrojnë konsumatorët në Kosovë thonë se kanë hasur në produkte me afat të skaduar. Nga një sulm në një universitet në Pakistan, 4 vrarë dhe të plagosur. Sarah Palin e ka mbështetur Donald Trumpin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati udhëheqës republikan në garën për president amerikan Donald Trump e ka marrë mbështetjen e ish guvernatore së Alaskës Sarah Palin, e cila në vitin 2008 ishte kandidate për zëvendës presidente e Shteteve të Bashkuara. Jam krenare që ta mbështesë Donald Trumpin për president, tha Palin në një deklaratë të publikuar mbrëm. Pastaj zonja Palin e ka shoqëruar Trumpin në një fushat në pjesën qendrore të shtetit Iowa, me çdo rast të tha se Trump është i gatshëm që të lejoj që trupat amerikane ta shkatrojnë grupin ekstremist Shteti Islamik. Kandidati republikan Donald Trump, që është biznesmen i njohur nga New Yorku, tha se ishte shumë i nderuar nga mbështetja. Zonja Palin ishte zgjedhur nga kandidati republikan për president amerikan John McCain për të garuar kundër Barack Obamas dhe Joe Bidenit në zgjedhjet e vitit të 2008. Në këtë garë patën fituar Barack Obama dhe Joe Biden. Policia në Pakistan në thotë se i ka vrarë së paku dy militantë në mesin e një grupi të personave të armatosur që sot e kanë sulmuar një universitet në pjesën verjore të Pakistanit. Raportohet po ashtu se është vrarë një mësimdhënës dhe treve të tjerë janë plagosur. Ky njoftim u bë derisa përleshja armatosur po vazhdon në Bachchan University në Charsada, një qytet në provincën Pankhuva, afro 17 kilometra në verilindje të kryqytetit provincial Peshawar. Raportohet se personat armatosur kanë hyrë në universitet dhe i kanë filluar të shtënat kundër studentëve dhe arsimtarve. Brenda universitetit janë dëgjuar edhe eksplodime. Studentët dhe profesorët në këtë universitet i thanë Radios Mashal, që është pjesë e Radios Evropa e Lirë, se militantët kanë hapur zjarr në kapacitetet e shkencave kompjuterike dhe të menaxhmentit gjatë mëngjesit derisa mbretëronte një mjegull e dendur. Pasi u njoftua për vrasjen e dy militantëve, policia tha se e ka shpëtuar pjesën më të madhe të studentëve. Grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka sklaveruar afro 3500 njerëz në Irak, përfshirë gra dhe fëmijë, theksohet në një raport të Kombeve të Bashkuara të publikuar mbrëmë. Në raport të theksohet se grupi ekstremist është përgjegjës për aksionet që mund të jenë krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe me gjasë gjenocid. ISI vazhdon të trajtojë femrat dhe fëmijët si subjekte të dhunës seksuale, veçanërisht në formën e skllavërisë seksuale, thuhet në raportin e misionit ndihmës të Kombeve të Bashkuara për Irakun dhe të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Në këtë dokument të shkruan se së paku 18.802 civil janë vrarë nga dhuna në Irak prej janarit të vitit 2014 e deri në tetor të vitit 2015, ndërsa 36.245 civil janë plagosur. OKB-ja tha se dëshmit janë marrë direkt nga viktimat të mbijetuarit ose dëshmitarët të dhunës së të drejtave të njeriut. Në një publikim të ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, është e konfirmuar vrasja militantit të britanik, i njohur me pseudonimin Jihadisti John, i cili ishte paraqitur në disa video ku tregoi vrasja me heqje koke e personave të rrëmbyer. Grupi i inteligjencës së sajt, që i gjurmon aktivitetet e terroriste, tha se grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka publikuar një përkujtim për këtë jihadist, emri i vërtetit të cilit ishte Mohamed Mvazi, në revistën propaganduese në gjuhën angleze Dabik. Në këtë përkujtim theksohet se Mvazi ishte vrarë në nëntor, derisa vetura ku gjendej ai ishte marrë në shënjestër nga një sulm i aeroplanit pa ekuipazh në qytetin Raqqa, me ç'rast u shkatrua makina, ndërsa ai u vra menjëherë. Ushtria Shteteve të Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar tha se ishte e sigurt në mënyrë të arsyeshme se Mvazi ishte vrarë në një sulm me aeroplan pa ekuipazh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të ketë shkrime për çështjen e daljes eventuale nga kriza politike. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, fatmir e përditshme a koaditore në këtë kontekst, konsideron se edhe partneret e koalicionit e kanë të qartë se vendit duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme, qoftë për shkak të mos zgjedhjes së presidentit të Kosovës, qoftë për shkak të krizës legitimitetit dhe presionit në rritje të opozitës dhe protestave civile për të evituar përmbysjen. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Lidhja Demokratike e Kosovës po mendohet seriozisht që ta pranojë solucionin e zgjedhjeve si mjeti vetëm i ligjshëm dhe demokratik për t'u shmangur përgjegjësisë për përplasjet eventuale në shoqërinë kosovare, si parti që veten e cilëson si institucionale, por edhe për të influencuar një nomenklaturë të re brenda partisë. Mirpo, si shpërson koaditore, drejta për të arëzuar qeverinë e ligjshme në Kosovë nuk është fituar në bazë të së drejtës së popullit për t'ia marrë mandatin një qeverie, si thuhet, despotike, nga se opozita i ka shtyrë për para dy kauzat pa qëndrueshme, pra për cilave si stekson gazeta fshihet në glizhimi, eventualisht evitimi gjukate speciale, mirë po sa më shumë që po specifikohen punët rrëth kësaj gjukate, aq më shumë po qatësohen pozicionet e forcëve politike kosovare. Në këtë vazhd, si që konsideron koaditore, opozita e bashkuar ka paralajmëruar bllokim të kuvendit edhe në ditën kur parashihet ratifikimi marveshjes me Holandën për selin e gjukate speciale. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për seancën ardhshme të kuvendit të Kosovës, pas së blokadës së gjatë nga opozita që e përmende pak më parë. Zenel?
Po, fatmire, për ditëshme, Zëri ka vënë pas e kuvendin e Kosovës gjatë këti viti e presin 4 vendime të rëndësishme pavarësisht për alajmërimeve të opozitës për blokim seancës. Gazeta thekson se prioriteti legislativit si vjetë do t'jenë ratifikimin marveshjes me Holandën për gjukatën speciale, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe zgjedhja e presidentit të vendit. Larisa gazeta citon analistët politikë të kanë thënë se kuvendi në vitin e kaluar ka dështuar të kryej me sukses funksionimin e vetë të ligjvënës dhe atë mbikëqyrës ndaj qeverisë, në anën tjetër jep edhe vlerësimet e pushtetit, sipas cilit pavarësisht se opozita e ka penguar zhvillimin normal të seancave plenare, kuvendi ka arritur që gjatë vitit kaluar të miratoj të gjitha ligjet që i ka proceduar qeveria, e cila sipas zyrtarëve të kuvendit, nuk e ka kryer përmbushjen e planit legislativ. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, cila çështje tjetër trajtohet në gazeta që po ashtu e ke veçuar?
Nga e përditshme në Kosova sot veçojmë shkrimin lidhur me paralajmërimet për rikthimin e unmikut në Kosovë. Gazeta konsideron se njoftimet për rikthim të unmikut mund të duken të pabesueshme në vitin e 8 të shtetësisë së Kosovës, por kur merret parasysh situata e rëndë në cilën vendin e kanë sjellur politikanët si shtuvet korruptuar, u pëlqeu apo jo kosovarve, një gjë e tillë mund të jetë e mundshme. Si rjedhoi, gazeta konsideron se vendi ka ardhur buzë greminës dhe bashkia ndërkombëtare natyrisht mund të reagojë ndaj projektit të cilin vetë pushtetarët kosovarë shpërdoruan. Gazeta Kosova Sot thekson se u kthye apo nuk u kthye unmiku, kosovarët duhet ta kuptojnë se me këtë qeveri, me këtë klasë politike të dështuar, Republika do të jetë një histori e turpshme, të cilën zorse mund ta fshijnë kosovarët ndonjëherë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për dallim nga autoritetet e Kosovës, të cilat flasin për një siguri të madhe të produkteve të konsumit, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit dhe qytetarët shprehen se kanë hasur në prodhime me afat të skaduar në dyqane dhe vetëshërbime. Ata kërkojnë nga autoritetet që të tregohen më të kujdesshme kur bëhet hyrja në kufi e mauneve me mallra nga kompani të ndryshme, të cilat eksportojnë në Kosovë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm gjatë vitit 2015, mbi 600.000 kg litër produkte me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt janë asgjësuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të këtij mekanizmi. Produktet e asgjësuar tregojnë ata janë produkte me origjinë shtazore, siç janë mishi dhe produktet e mishit, qumshti dhe produktet e qumshtit, produkte me origjinë bimore dhe produkte të tjera. Derisa së fundi, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka konfiskuar një sasi prej 25 ton sheqer me afat të skaduar. Zëdhënës i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thashi, thot se produktet me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt janë asgjësuar para se ato të jenë në duart e konsumatorit.
Asnjë rast ku kur ka produkte nafta të kadum nuk lejohen me hyrë në tregun e brendshëm, sepse një ngarkesë e importit pa marr aprovimin nga ana e inspektorëve të agjencisë të ushqimit dhe veterinarisë se i plotëson gjitha kushtet, ajo as nuk mund të zhdoganohet dhe si pasojë e kësaj nuk lejohet asnjë produkt që nuk i plotëson kushtet në aspektin shëndetësor që të hyrë në vendin tonë.
Sidoqoftë, shqetësime të mëdha për produkte me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt në tregun e brendshëm të Kosovës ngritin përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit. Ata thonë se shitja e produkteve me afat të skaduar në tregun e Kosovës është ndryshuar në një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve. Selatin Kaçaniku, kryetari i organizatës për mbrojtjen e konsumatorit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjendja në tregun e Kosovës është ndryshe nga ajo çfarë deklarojnë autoritetet e vendit. Sipas tij, në tregun e Kosovës vazhdimisht ka produkte me afat të skaduar.
Në praktik, aty në markete, ne kemi një gjendje krejtësisht tjetër. Ne ju besojmë teorive, ju besojmë deklaratave, po më shumë ju besojmë syve tanë dhe balafaqimeve, provojave, eksperiencave tona në treg e markete.
Për produktet e dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës, flasin edhe qytetarët. Albulena Zeka, një qytetare nga Prishtina, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se kishte blerë një produkt i cili ka pasur afat të skaduar.
Më ka ndodhë që e ku marë një produkt me afat të skaduar dhe ku më përfundu në spital edhe preja saj dite ma shumë jena të kujdeshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi për zgjedhjet parlamentare në Iran që mbahen në fund të muajit të ardhshëm ka filluar me kundërthënje, pasi raportohet se më së gjysma e njerëzve që kanë kërkuar të lejohet pjesëmarrje në garë janë refuzuar. Agjencitë e lajmeve raportojnë se më së shumti janë refuzuar reformistët. Zyrtarët e lartë iranian kanë thënë se kandidatët e refuzuar mund të protestojnë dhe ankohen kundër diskualifikimit të tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mediat të shtetërore në Iran raportojnë se afro 60% e njerëzve që kanë konkurruar për të qenë kandidat në zgjedhjet parlamentare në muajin shkurt janë refuzuar. Pjesa më e madhe të refuzuarve janë reformist. Si Amak Rah Peik, zëdhënës i Komitetit Qendror Mbikëqyrës të zgjedhjeve në Iran, tha se vetëm 4700 prej 12000 kandidatëve të regjistruar janë miratuar. Ky komitet të zgjedhor varet nga vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të Iranit, që përbëhet nga klerikët dhe juristët konservator, për të përcaktuar se cilët kandidatë të regjistruar janë të kualifikuar për pjesëmarrje në garën në zgjedhore. Partitë reformiste po protestojnë kundër këtyre refuzimeve. Reformisti Hosein Marashi tha se 3000 kandidatë të regjistruar reformist në gjithë vendin janë refuzuar dhe vetëm 30 prej tyre janë lejuar të garojnë për njërin prej 290 vendeve në parlament. Ai theksoi se në kryeqytetin Teheran, që i zgjedhë 30 përfaqësues në parlament, janë lejuar të garojnë vetëm 4 reformist. Raportet të sugjerojnë se disa kandidatë nga kampi konservator po ashtu janë diskualifikuar. Agjencia lajmeve Fars raportoi se 37 të ligjvënës aktual përfshirë 25 konservator dhe politikan të linjës së fortë nuk është lejuar pjesëmarrje në zgjedhjet e muajit të shkurt. Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve ISNA ka raportuar se zëvendës presidenti i Iranit për çështje juridike, Elham Amizadeh, ka thënë se presidenti Hasan Rohani do të zhvillojë negociata me Këshillin Mbikëqyrës për të mbrojtur të drejtat e kandidatëve të refuzuar në rast se është të bërë gabim. Më tutje zëvendës presidenti Amizadeh tha se kandidatët e refuzuar kanë afat prej 20 ditësh të paraqesin proteste formale në Këshillin Mbikëqyrës dhe të ankohen kundër diskualifikimit të tyre. Pritet që Këshilli Mbikëqyrës i Iranit do të paraqesë listën finale të kandidatëve të verifikuar më 4 shkurt. Zgjedhjet për parlamentin dhe asamblenë e ekspertëve të Iranit mbahen më 26 shkurt. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Organizatat që i mbrojnë konsumatorët në Kosovë thonë se kanë hasur në produkte me afat të skaduar. Nga një sulm në një universitet në Pakistan, ka të vrarë dhe të plagosur. Sarah Palin e ka mbështetur kandidatin republikan për president amerikan Donald Trump. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!